Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин «Свобода на Білсаті». Серед тема у переписної телешоу Олександра Лукашенки «Для кого і навошта». Але перш маратон білоруської Атлантиди. Сьогодні передача «Білоруський народний фронт» з уділом філозофа Валентина Акудовича. Слухайте одразу після обвістки.
Наколькі істотними з'являються зміни виборчого законодавства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Новий випуск «Праскага акценту» слухається у нашому ефірі завтра. А зараз маратон білоруської Атлантиди. Сьогодні передача «Білоруський народний фронт» з уділом філозофа Валентина Акудовича. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Беларускі народны фронт адраджэння узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт был и застаецца святом свободы и вызваления национального духа.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем?
Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам. Неверагодным па сваіх маштабах да глыбіні, бо гэта было свята не аднаго нейка поўна дня, а свята цэлай эпохі падсвядомага чакання волі і нацыянальнай прасветленасці. Для шараговых беларусаў праз БНФ раптам пачала адкрывацца іншая, раней зусім невядомая ім Беларус. У сваім вымеры з'яўленне БНФ было падзеяй роўна вялікай адкрыццю Амерыкі. Знянацку наперадзе ўбачылася новая земля, і ўся Беларус загудзела, як раскатурханая бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся на віне гэтай.
Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады ў адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год, стаўся міфам.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь-Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вокамгненнае паўставанне міфа БНФ я могу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў БНФ-аўскі. Дык вось, міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць. Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны.
Людзі не самі выдумалі народны фронт. Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкрыках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі, ды цэлы сціжма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёров свободы, да яких, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах да шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварал и себе, и краину. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было просто статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч: «Жыве Беларус!»
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого нашая гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля Зінона Пазняка вызначальная. Зразумела, што нацыянальна-дэмакратычны рух у краіне пастаў бы і без Пазняка. Бо так было паўсюль. Больш за тое, і Беларускі народны фронт, бадай, таксама быў бы створаны. Але вось чаго б у нас не было без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншым, хапала яркіх лідараў і ў прыбалтаў. Хапала іх і ў украінцаў. Толькі не прыбалтыйскія народныя фронты, не ўкраінскі рух так і не прыдбалі сабе статус міфа. Зразумела, справа тут не толькі ў тым, што яны не мелі такой маштабнай і харызматычнай фігуры, як Зінон Пазняк. Інакш кажучы, БНФ без Пазняка вельмі хутка распаўся б на асобныя палітычныя сегменты, спарадзіўшы шэраг партый, як то і сталася ў нашых суседзяў.
У нас жа таксама побач з БНФ пачалі з'яўляцца самыя розныя партыі, да і БНФ унутры руху стварыў сваю партыю.
Тым самым юрыдычна прыдбаўшы сабе статус палітычнага суб'екта. Але як палітычная фігура, і дзякуючы менавіта Зянону Пазняку, БНФ працягваў дамінаваць на ўсім палітычным полі Беларусі, пакуль да ўлады не дапяў Александр Лукашэнка. Дарэчы, якраз ён і ўвідавочніў перад усімі палітычнымі акторамі, што ствараць змагарныя міфы – гэта адно, а прыбіраць да рук і трымаць у сваіх руках рэальную ўладу – зусім іншае.
Як на вашую думку, ці мог тады на выбарах першага прэзідэнта перамагчы не Лукашэнка, а Пазняк, які, акрамя адметнай харызмы, меў яшчэ і такі магутны палітычны рэсурс, як БНФ?
У разгорнутым артыкуле з нагоды 15-го года кіравання Лукашэнка даўні паплечнік Зінона Пазняка, шаноўны Сергій Навумчык, пісаў пра перамогу Лукашэнка як пра скрадзеную ў Пазняка. Праўда, напрыканцы тэкста аўтар, падсумоўваючы ўсё, што зашкодзіла Пазняку разам з БНФ-ам перамагчы, незаважна для сябе сам законстытуаваў немагчымасць гэтай перамогі. У ягоны суплёт перашкодаў я дадам яшчэ адну, якую БНФ стварыў сабе сам. На пачатку сваё станаўлення БНФ аб'яднаў па сваімі цягамі ўсіх, хто прагнуў свабоды і пераменаў. Але не ў прыкмет рух пачаў ператварацца вылиться у политичную силу только национально заангажованных. Недавно, читая книгу «Акценты свободы» ваша коллеги Вячеслав, я был невероятно уражен, что ее автор Юрий Дракохруст у 1990-1991 годах был секретарем управы БНФ. Либерал, незаангажованный у национальный демократ. И до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусско-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта магутна на ту пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіць себе уже було немагчимо. Усе, хто не то існився з жорстко детермінованої національної ідеологемой, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зіновна Пазняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не атеїсамляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колісьці узножив всю країну, калі мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальной политике по сегодня застаются амаль все тодышние лидеры БНФ. И Пазняк, и Большевский, и Вечурка. А БНФ у обоих своих партийных версиях, на вот сирот інших партий, не виглядає лідером, не кажучи уже про то, каб впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній дійності, не дозволяючи розняволіться на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишні виразний стан сьогоднішніх ободов БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Что чекает напереди БНФ, как МИД? Иначе кажучи, чи есть у этого МИДу будущее и какая яна?
Люсы мифов, звичайно, непредказальные. Завсёды может быть так, а может быть и гэтак. Покуль давайте згадаем хоть некалькі магчимых вариантов. Перший – цалком пессимистичный, як для мифа. Расформованная по собку подеи того часу, спокваля раскладутся по историчных, политичных, социальных, дальнейших подручниках и доведниках. И все там будет слушно. А кроме одного, там не будет мифа. Вариант другий. Неколи до влады придут демократы и обновят миф БНФ во всю его полноте для змагарной пригожусти, как подмацовать им идеологию своей улады. Махчима, это будет и не благо, хотя особисто я досить скептично ставлюся до официально законституированных мифов. Вариант третий. На Беларуси по кресе сформуется тривалая и гомогенная громадская супольность. И тогда каждый белорус час от часу будет натурально звертаться до своего проминулого, где сирот самых разных мифов, и он напевно не промене увагой, и один из самых пригожих у нашей истории – миф Белорусского народного фронта.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў.
Звертаю увагу слухачоў, што гэты выпуск быў апошняй перадачай у маратоне беларускіх атлантыдаў. Аўтар цыклю Вячаслаў Ракіцкі цяпер займаецца праектам «100 адрасоў свабоды» і, як некаторыя з вас маглі чуць з нашага сённяшняга эфіру, бярэ тайм-аут да вясны. У 2010 годзе ён спадзяецца выпусціць у эфір абноўленую перадачу. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака. Акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. А зараз «Свобода» на Белсаці. Сярод темаў перапісное тэлешоу Александра Лукашэнкі. Для каго і навошта? Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
У Беларусі перапіс насельніцтва, ён скончыцца якраз у той дзень, калі выходзіць у эфір наша праграма. Яшчэ да пачатку перапісу адно малое адрозненне, якое адрознівала анкеты цяперашнія ад папярэдніх, выклікала вялікую ўвагу грамадскасці, а менавіта ўдакладненне пытання пра родную мову. З'явілася такое ўдакладненне, што родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Улічваючы беларускую сітуацыю, у многіх з'явіліся апасенні, што такім чынам улады хацелі б зменшыць працэнт адказаў менавіта пра беларускую мову. Моладзь наладжвала пікеты, інтэлектуалы пісалі звароты да насельніцтва з заклікам выбраць беларускую мову. І нечакана ў першыя ж дні перапісу тэлебачанне паказала сюжэт з адказамі Александра Лукашэнкі менавіта на гэтыя ж пытанні, на пытанні, якія датычылі нацыянальнасці і роднай мовы. На вашую думку, Юра, вось гэты сюжэт паказаны літаральна на пачатку перапісу. Гэта ўзор, як адказваць?
Ну, это наўрад ці ўзор, хаця варта сказаць, што вось некаторыя перапісчыкі паведамілі нашаму радыё, што калі яны перапісвалі людзей літаральна на наступны дзень, пасля таго, як гэты сюжэт быў паказаны, то некаторыя на пытанне пра родную мову, пра мову хатняга ўжытку так і адказвалі. А я як прэзідэнт. Але я мяркую, што ўсё ж такі гэтыя адказы Александра Лукашэнкі былі занадта экзатычнымі, каб быць узорам. А вось сігнал, на мой погляд, гэта безумоўна. Бо напярэдадні перапісу паступалі сігналы зусім адваротнага накірунку. Ну, вот той момант, пра які вы сказалі, што было ўдакладненае пытанне пра мову. Да таго ж з'явілася апытанне даследнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, дзе людзі на пытанне, якая мова вам найбольш блізкая, родная, беларускую назвалі 37%. Я нагадаю, што на мінулым перапісе роднай беларускую мову з усяго насельніцтва назвалі 74%, а сярод беларусаў 86%. Ну так вось, магчыма, ўлада неяк пераканалася, прыйшла нарэшце да высновы, што такой вось тэндэнцыяй, а яна ў прынцыпе пілуе сук, на якім сама сядзіць. І таму вось з'явілася гэтая раптоўная шоу Александра Лукашэнкі. Я, дарэчы, нагадаю, што на мінулым перапісе ў 99-м годзе такога не было. Ніхто, так бы мовіць, ніякія сігналы не пасылаў. А тут вось прэзідэнт, які ўсе ведаюць, сам па-беларуску не гаворыць, кажа, родная мова беларуская. Гэта значыць, ну і тым іншым, хто не гаворыць, гэта таксама такі сігнал, што і ў вас таксама ж, відаць, беларуская.
Мы многія гады таксама абмяркоўваем пытанне роднай мовы, і я хачу згадаць, што аднойчы ў такой дыскусіі пра тое, як пераходзіць на родную мову, Янка Брыль згадаў, што тут трэба два фактары, два П. Ён сказаў, прыклад і прымус. Алексей, на вашую думку, вось гэта прыклад, прымус або нейкі сігнал?
Гэта прыклад, прымусу тут я пакуль не бачу, але я б не пагадзіўся з Юрыем толькі ў адным, што гэтыя адказы Лукашэнкі надта экзатычныя нібыта для Беларусі. Па-моему, хіба не большасць беларусаў могуць адказаць прыкладна так сама. Маю дзве родныя мовы, а дома размаўляю і па-беларуску, і па-расейску, і на трасянцы таксама крыху. Бо вось тыя ж пытанні напярэдадні цяперашняга перапісу паказалі, што зусім па-беларуску не размаўляюць 23%, і зусім па-расейску не размаўляе толькі 1% людзей. І таму яны, нават калі 99% часу размаўляюць толькі па-расейску, але вось гэты 1% ім дае магчымасць з чыстым сэрцам сказаць так, і на той крыху, і на той размаўляю, і з трасянкай яшчэ магу. Іншае пытанне, ці сам Лукашэнка праўду адказаў, але зноўку ж ён і публічна любіць, так скажам, нейкую фразачку беларускую жыць, магчыма, ён і дома Колю кажа, напрыклад, гэтыя свядомыя гвалту хочуць, ці нешта такое.
А можа, можа быць, ён кажа малайчынка.
Ці можа кажа мой родны кут, як ты мне мілы.
Яшчэ адзін знакавы момант, які якраз быў прымеркаваны да самога перапісу, ён з'явіўся ў кульмінацыйныя дні перапісу, гэта тое, што як нацыянальнае тэлебачанне, так абласныя тэлестудыі пачалі пераводзіць выпускі навінаў на беларускую мову. На адказы нашых карэспандэнтаў камерцыйныя дырэктары ці дырэктары гэтых студый часта казалі, што гэта самастойнае рашэнне. У некаторых выпадках казалі, што такое рашэнне яны атрымалі зверху. Вось гэтае рашэнне, на вашую думку, Юра, гэта таксама сігнал беларусам, ці гэта можа быць сігнал Маскве? Ці так для Масквы важна, ці так ужо Маскве карціць, каб сапраўды ўсё ў Беларусі, пачынаючы з тэлеэкрана, было па-руску?
Ну, ведаце, я спачатку, можа, пачну з беларусаў, з вашага дазволу. І як бы гэта сігнал якім беларусам? Вось недавна лабараторыя Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў правялі апытанне якраз наконт моўных асаблівасцяў, і высветлілася такая даволі цікавая рэч. Кола ўжывання беларускай мовы звужаецца, але беларуская мова узмацняе свае пазіцыі як сродак, ну, калі хочаце, ідэальнай камунікацыі, як ідэнтыфікацыйны нацыянальны сімвал. І вось, дарэчы, я памятаю таксама некалькі гадоў таму Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў правёў апытанне. Таксама там было пытанне, чым беларусы адрозніваюцца ад рускіх. І найбольшую колькасць адказаў сабрала ізноў жа беларуская мова. Тож логіка тут такая. Мы па-беларуску мы ж і не гаворым, і не імкнемся нават гаварыць. Але гэта наша асаблівасць, гэта наша адрозненне. Хай гэта будзе. Гэта як ікона на сцяне вісіць, на яе не абавязкова кожны раз памоліся, але вось вісець яна павінна. І ў гэтым сэнсе я думаю, што вось тое, што па меншай меры частку навінаў пераводзяць на беларускую мову, гэта, так бы мовіць, саступка не столькі тым дзясяткам, ці, ну, можа, нават сотням тысячам апантаных беларусаў, апантаных беларушчынай, колькі паслання мільёнам беларусаў, якія так моўчкі гавораць. Вот, а павінна, а хай будзе, а хай будзе нават і больш крыху.
Вы слухаеце перадачу «Свабода» на Белсаце. Выпуск вядзе Алена Ціхановіч.
До нас з Юрыем Дракахрустам далучылася гостя. Гэта аглядальніца Украінскай службы нашага радыё Марыяна Драч. На гэтым тыдні Менск наведаў міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка. Як паведамлялася, адной з мэтаў яго візіту была падрыхтоўка візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў.
Мы готовім у самым бліжэйшым времени візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем.
Вось калі згадаць пачатак аранжавай рэвалюцыі, прыход Віктара Ющенкі да ўлады, тады як бы ніхто Александра Лукашэнку ў Кіеве не чакаў, тым больш з нецярплівасцю. Чаму цяпер такая змена?
Нетерплячість пов'язана із наближенням президентських виборів в Україні. Віктор Ющенко хоче завершити своє президентство на гарній ноті, і йому здається, що такий шанс відкривається саме зараз у Мінську. В Києві тепер навіть найбільші євроромантики зрозуміли, що найближчим часом Україні не світить членство у Європейському Союзі, потрібно розвивати регіональну співпрацю з сусідами. Знову заговорили про Балто-Чорноморську дугу. У Києві також визнали, що спроби експортувати демократію до Білорусі провалилися з тріском. І тепер в моді в Києві так званий прагматизм. Варто також зазначити, що це потепління у відносинах між Києвом і Мінськом відбувається вже після того, як потепліли відносини між Мінськом і Євросоюзом. Тому Україна тут не є революціонеркою.
Мар'яна, за апошні гады Україна зведала шмат політичних випробуванняў, але так здається, що ось напередодні саме головне, ну, по меншій мірі, за апошні 5 годів. Це президентські вибори. Ось яны якраз стартували на гэтым тидні. Ну, зрозуміло, пасада прэзідэнта Украіны, гэта не такая паўнаўладная асоба, як, скажам, прэзідэнт Расіі ці прэзідэнт Беларусі, але тым не менш гэта асоба вельмі важная, і фактычна гэта ўсё ж такі цэнтр палітычнага поля. Дык вось, які зараз расклад, якія галоўныя гульцы, якія, так бы мовіць, козыры ці можа нават джокеры ў гэтай палітычнай калодзе?
Зараз найбільші шансы сісти в прэзідэнцкае крісло мае лідар апозіцыі, лідар партії регіонів, він же колишній прем'єр Віктор Янукович. На другому місці нинішній прем'єр Юлія Тимошенко. А на третьому місці молодий політик, йому лише 35 років, Арсеній Яценюк. Незважаючи на свій вік, він займав ключові посади. Це і спікер парламенту, і міністр закордонних справ, і міністр економіки. А в нинішнього президента Віктора Ющенка втримати президентську булаву шансів практично сьогодні немає. І хоча офіційно президентська кампанія стартувала лише цього тижня, вона вже тягнеться кілька місяців. Коли ви приїдете в Україну, ви побачите величезну кількість бікбордів, де кожен кандидат промовляє до виборців. Соратника Віктора Януковича в парламенті нещодавно домоглися підняття соціальних стандартів для населення. І Віктор Янукович з плакатів обіцяє подбати про кожного. У відповідь уряд каже, що це ядерна бомба під українську економіку. Юлія Тимошенко також присутня і в телевізійному просторі, і в бікбордах. І вона постійно працює. Вона працює, вони заважають. Вона працює, вони блокують. І на це вже з'явилася антиреклама. Вона працює, а Україна голодує. Арсеній Яценюк вибрав для своєї передвиборчої кампанії такий військовий колір хакі. І з його вуст звучать такі дуже жорсткі слова. Коли недавно виборці його хотіли закидати яйцями під час одного мітингу, то він сказав, що я там візьмусь за ваші яйця, це така. І кажуть, що такий стиль йому порадили російські політтехнологи, які він взяв у свою команду, але він не дуже йому допомагає, тому що його рейтинг останнім часом почав падати, тому що український менталітет все таки інакший, ніж російський.
Ви слухали передачу «Свобода на Білсаті». Випуск вела Олена Ціханович.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.